15 минути след 15 часа. Ето го и началото на следобедния блок, уважаеми слушатели. Не знам, имахте ли възможност вече да чуете за кампанията Ден на колела, предизвикателството. Искрено се надявам да сте имали тази възможност, да сте разбрали за какво става въпрос. Това е причината и в момента, докато водя следобедния блок, всъщност да седя в количка. В дъното на тази кампания е една жена, имам честа и удоволствието да ми е на гости. Нейното име е Биляна Савова. Тя е и създателят на движението МС Мога сам. Добре дошла.
Добър ден.
Разкажи ми какво представлява Ден на колела, предизвикателството и защо го направи?
Ден на колела, предизвикателството е ден, в който всъщност хора, които нямат двигателни проблеми, се опитват да живеят на количка, т.е. да си вършат работата, всички неща, които имат да вършат през този ден, без много-много да променят, макар че това се налага, да. Както и ти сам видя в краткия престой, който вече
имаше.
Промяната
е драстична.
Така че идеята ми е всъщност тези хора да седнат на този стол, да си променят усещането към света, към заобикалящата среда и да видят едни неща, които иначе от позицията си стъпи от два крака на земята и движиш се, просто не ги забелязваш. Така сме устроени, че всеки си гледа по пътя, всеки си върви на където е тръгнал, а всъщност, ако седнеш на инвалидна количка, ти променеш гледната си точка и започваш да виждаш едни неща, които после си казваш, ето, ще ти извади очите това нещо, обаче ти не си го забелязвал. Та затова е. Искаме всъщност, аз първо искам тези хора, които приеха предизвикателството и го направиха, да го преживеят лично, около тях да има още хора, които те са собствените си разкази за преживяванията, за идеите, които им хрумнат главата, за да настъпи някаква промяна, ще заразят още хора и по този начин действително да тръгнем към някаква промяна, за това да имаме едно истинско човешко отношение към хората, които съдбата ги е принудила да живеят по този начин. И така.
Говорихме си.
Да се опитаме да ги разбереме по някакъв начин.
Говорихме си малко по-рано, че съществуват един определен процент хора, които извръщат глава, смятат това за излишно, правят се, че изобщо не съществува. Възможно ли и тези хора да бъдат променени? Онези, които приемат предизвикателството, които искат да се поставят в такава роля, макар и за ден, да кажем, са онези, които най-много си дават сметка и за труднодостъпната среда, и за проблемите. Онази крайната, неприемащите, с тях какво правим? Група. Крайната.
Ами, рано или късно те няма как, смисъл. Ще погледнат с едно друго кома, колкото и да не им се иска. Но сега хората, които приемат и които го правят, по някакъв начин аз забелязвам, че имат някаква дълбоко лична причина да го направят. Било то някакъв случай, който са имали близко до себе си, на приятел, роднина или нещо такова. Било то свързано с някакъв техен страх, който е. Аз абсолютно адмирирам всеки един човек, който тръгва да бори страховете си по този начин. Останалите просто игнорират. Те не са само с този, нали, с този казус. Така, те просто игнорират, живеят си в някакъв техен си свят. България е така устроена в момента, че за да оцелееш, някакси спасяваш се поединично. Всеки си гледа неговия си път, неговата си къща и не мисли за нищо друго, но това според мен не е решение на ситуацията изобщо, защото каквото е отношението ни към хората, които са в тази ситуация, които са безпомощни или които имат нужда от това здравите хора да им помогнат, каквото е отношението ни към тях, такова е ситуацията в държавата. Така че всичко тръгва от хората. Аз затова всъщност много не натискам в момента, макар че изпратих отворено писмо до министър Москов, имахме предизвикателство към кмета Фандъкова. От кабинета на Москов мълчат. Фандъкова директно каза в личен разговор по телефона, че е суеверна и че това я притеснява. Не ги натискам тези хора, защото, между другото, и двамата са ми симпатични. Аз им симпатизирам и така адмирирам нещата, които те правят, защото смятам, че правят неща. Но истината е, че да, и тези хора трябва да се осмелят да направят нещо такова, за да им влязат в обувките на въпросните хора, заради които го правиме, и наистина да тръгнат едни промени, които да са качествени и да са на практика случващи се, не само да си чешем езиците на дните, които са обявени от някакви международни организации, като Ден на инвалида или Ден на множествената склероза. Просто това са безмислени неща, безмислено хвърлени думи на вятъра, а всъщност нищо не се прави. Да. Ти сам видя колко е трудно изобщо да стигнеш от точка А до точка Б в столицата на България.
Аз предполагах, че е трудно, но усещаш, че е три пъти по-трудно, 10 пъти по-трудно, отколкото си предполагал. Твоята лична мотивация каква е?
Аз имам много причини да го направя. Личната ми мотивация, тя всъщност вече всичко ми е лична мотивация. Няма значение дали каса персонално мене или семейството ми, или хората, които така или иначе вече повече от 2 години са около мене. Аз самата бях диагностицирана преди 8 години с множествена склероза и всъщност изречението, което тогава ми заковаха в главата, беше, че до 2 години ще седна на инвалидна количка, защото прогресът, който се наблюдаваше в това как се развива диагнозата, беше доста, доста бърз, доста скоростно се случваха някакви неща. Може би това от една страна ми насъди един такъв страх за това, че ще се случи. От друга страна пък, като че ли се едно ме ритна някой, ми даде една скорост такава, че да се събуда бързо, да не губа време и да започна да търся едно истинско решение за себе си, как да изляза от тази ситуация, да видя как бих могла да пребора тази диагноза, тази болест. И всъщност след много срещи, четене, ровене в интернет, и аз разбрах, че официалната медицина няма лечение за тази диагноза. Почти нищо не се знае. Учени от цял свят работят вече години наред и страшно много пари се хвърлят за това нещо, но на този момент всичко е на експериментално ниво, всичко е на проба-грешка, на принципа проба-грешка. Аз реших, че няма да влизам в никакви експерименти, защото живота е кратък и не бих искала това да е моят живот. Благодарение на това, че се срещнах с подходящи лекари, слава Богу, защото не винаги така това се случва. Или може би пък аз им зададох правилните въпроси, сега нямам представа, но истината е, че те бяха честни с мен. Отговориха ми какво знаят, какво не знаят. И в крайна сметка разбрах, че всичко е в моите ръце. Тоест, ако аз направя някои основни промени в живота си, в начина по който живея, който бях свикнала да живея, който ме доведе до доста тежко здравословно състояние, бих могла да се оправя. И така започна всичко. Всъщност аз започнах да се лекувам с холистична медицина. Най-вече всъщност се ослоних на методите на Аюрведа, старата индийска медицинска практика, най-старата в света. И тези вече последните 8 години, тези ходения до Индия, които вече и не броя колко са, всеки път ме променят все повече и повече. И едно от нещата, които аз там научих, освен че здравословно аз доста се промених, просто аз съм няколко стъпала нагоре в здравословен план, аз там се научих и на някакви много, много важни неща, от това да бъда търпелива, да бъда толерантна, да разбирам хората, които не мислят като мен, да се опитвам да се поставям от другата страна, да видя другата гледна точка. И едно от най-важните неща, които там ме научиха, е така наречената карма-йога, което в много груб превод, за да се разбере по-скоро от нашето общество, се превежда като обществено полезен труд. Обществено полезен труд или карма йога, това е, това е дейност, която ти ще извършиш с отворено сърце, с любов към, към хората или към нещото, което вършиш, няма значение какво е то, с пълна отдаденост, без изобщо да мислиш за това дали ако направиш добро, то ще се върне към тебе и така нататък. Няма такова нещо. Правиш го за себе си. Правиш го за това ти да се почувстваш удовлетворен заради това, което си направил. Та тази карма йога всъщност преди 2 години и половина, може би водена и от това, не знам, то нещата се случваха хем не толкова бързо, хем пък и динамично. Тя някак си ме заведе в тази посока да започвам да споделям с хората това, което съм научила през този път. И това споделяне с хората, всъщност започнаме среща с такива реални хора, които имат нужда от помощ, които имат нужда от това някой да им да седне, да поговори с тях, да им обърне малко внимание, да им даде някакви алтернативи, някакви други възможности за избор. И така започнах да срещам с тези хора. Повечето от тях не са напускали домовете си, много им е трудно, някои имат нужда от това да бъдат подкрепени, за да излязат. И така правил го това, правил го и в един момент осъзнах, че самичка няма как да се справя с това и реших, че може би е добре. Познавам много хора. Да. Работата ми е такава, че последните 16 години познавам почти всички популярни хора в България и реших, че бих могла да използвам този си под, нали, тази библиотека и как да го нарека този, да използвам тези си познанства, за да ги заразя с моята идея за това да помогнем. Да. Та сега всъщност това
е. Другото нещо, което е, понеже сега като ни слушат слушателите, е важно да им кажем, че има начин и те да бъдат активни и това е проекта Писмо в бутилка, в който, и тук ги призовам сами да проверят за какво става въпрос този проект, не да им го разказваме смелено, защото това ще е първата крачка и да се включат в него.
Да, аз мога само да ти кажа защо Писмо в бутилка, защото има един много популярен и много приятен филм Писмо в бутилка, но той става просто там за любов. А моето Писмо в бутилка всъщност е вдъхновено от Пипи Дългото чорапче, защото тя казва, за едно корабокрушение има 2 важни неща, които трябва да имаш. Кораб и бутилка. Кораба, за да потъне. А бутилката, за да можеш да пратиш писмо, на което да пише SOS. Така че всъщност моя призив е, ако намерите писмо в бутилка, отворете го, помогнете го и си запазете бутилката, защото не се знае кога ще ви трябва на вас.
Благодаря ти за това гостуване. Биляна Сабова, човека, който стои зад кампанията Ден на колела предизвикателството, която създаде MS Мога сам, и която, както разбирате, е човек, който умее да разпространява доброто, дали карма йога го наричаме, дали по някакъв друг начин, няма значение. Много ти благодаря за това.
Благодаря за вниманието.